getirýär. Mälim bolýşy, Eýran köp milletli ýurt bolsa-da, döwlet resmi dili pars dili, tutuş bilim sistemasy diňe bir pars dilinde. Başga bir dille mektep okuw jaýy ýok. Eýranly täsirli Ayetullah Mantazari 30 ýyl bäri häzirki Eýran häkimiýetlerine oppozisiýada öý tosalgynly. Ol ýakynly ýurtda ýaşaýan türki dilli halklaryň öz ene dillerini okumagy, bilim almagy barasynda petwa çykaryptyr. Bu arasynda dolaryk maglumaty Ak Murat Gürgünden dinläli.
İlkinci gerek İran İslam Cumhuriyeti'nin düğünü tutarlardan Ayetullah Hüseyin Ali Montezeri Türkî dilli halkların öz yeni dillerini hatlı sovatlı olmağına bevet öğretmeye hiç kimin hakkının yokluğu doğrusunda meşhur pitvasını neşretti. Bir pitva dürlü internet saytlarda yerleştirildi. Türkî dilli halkların dili ve onların milli kimliklerini yok etmeli diyemeye ya da onları öz yeni dillerinden mahrum etmeye hiç kimin hakkı yok deyip Ayetullah Montezeri'nin pitvasına berkni ıtalyar. Şoňa görä siz ezi türki dilli dogallarym öz hak hukuklaryňyzy kanuny ýoldan idarlap mejlisdäki wekilleriňiziň we ahun mollalaryňyzyň üstü bilen onu gazanjak bolun deyip şol pitwada tebellenýär. Azat Evropa Azatlyk Radiosu'yla söhbetdeş bolan we adynyň agdalmagyny islemedik türkmen sähralı birisi Eýranny öz ene dillerine mekteň ýokdugyny aýtdy.
Türkmençe taýda okuýmy? Medrese aýranda farsça köpdi, hem-de derste farsça.
Eýranny 12-nji iýulak prezidentlige saýlawlaryň öňü ýanynaky kampaniýalarda bu wezipä dalaş etýänler Musewi, Kerrubi we Ahmadinejad pars bolmadyk halklara öz ene dillerine sowatly bolmagy ruhsat berilmeligini propagandirladılar. Hatta Ahmadinejad'ın kabinetinde Arap, Azerbaycan ve Türkmen dillerine üniversitelerde sapağın yolu koyulmağı doğrusunda bir karar kabul edildi. Tanqidçiler bu kararın dini saylov propagandası üçün öňe sürülenini aýdýarlar. Eýranda geçirilen ilat ýazyjyna adamlaryň haýsy etnigi degişligi ýa-da ene diliniň haýsydygy görkezilmeýär. Üstesine täze doğulan şagalary bolsa, mysal üçin türkmenleri türkmençe ad takmakda da bir giden bögetler döredilýär diýip türkmenleriň medeni ugruny alyp edip gelýän aktivistler aýdýar. Eýranyň ýokary dereceli dini ruhanilerinden Ayetullah Uzma Hüseyin Ali Muntazeri'nin bu fitvasynyň ähmiýeti barasynda Berlin'de ýaşaýan türkmen sähralı türkmenleriň medeni hereketleri boýunça aktivisti Ýusup şeýle diýdi.
Ayetullah Muntazeri İran'a ýokary dereceli ruhani hasaba gelýär. Muntazeri öz dillerini okumagyna hiç hilli dini täzeden garşylyk ýok diýen fetwany bermegi gowy bir porsat döretdi. Şu fırsatı kavuluğu yorup şu fırsattan peydalanacak olmalı. Medeni hak hukukları, dil hak hukuku talep edilmeli İran'ın hükümetin.
Türkî dilli halkların bu hukukunu cevapkar yolbaşlar hukman yerine yetirmeliyip Ayetullah Muntazir öz pitvasının sonuna durup geçiptir. Ayetullah Muntazeri'nin bu pitvasi bir neçe noktay nazardan ähmiýetlilip, Azerbaycanların medeni meseleleri oýunça aktivisti Yunus Şamili şu aşakdakylar sanaýar. Birinciden onun ýokary dereceli ruhani lider tarapından ara atylmagy, ikinciden türki diliniň Eýranyna ähmiýetliligini görkezýär, üçüncüden Eýranyna bir diliň ýagny pars diliniň agaçlyk edýärligine nägililigin bardygyny aňlatýar. 4-nji bolsa 30 ýyl şemeti öý tutuglaryna oturan Ayetullah'ın häzirki dören siýasy ýagdaýdan peýdalanyp etnik halklaryň arasyndan özüne tarapdar gözleýän bolmagy da mümkin diýip Şamily belleýär. Ayetullah Muntazeri'nin pitvasının Azeri Türklerine yetirip bilecek tesiri doğrusunda radyomuzun Pars Kullu Radyo Ferda'nın analitiği gelip çıkışı Azerilerden bulan Hüseyin Aryan bu pitvanın Azeri halkına ulu kömek bolacağına götürdü.
Ayetullah Muntazeri'nin onun sözlere Türkler lazımdı ki onun ana dilini okuyor. Bu çok Azerbaycan'a kömek edip.
Türkmenlerin medeni urnak aktivisti Yusup bolsa bu pitvanın yerine yetirilmeginin Eýranyň siýasy medeni arenasyna mühim täsirini boljagyny aýdýar.
Şonu güýje girmeli etmelerini arzu etiyorum.
İran'ın esası kanunu 1980. yılı kabul edildi. Onun 15. maddesinde Pars dilini yani bilen Pars olmadık halkların öz yeni dillerine hatlı soğutlu olmağına ruhsat berilgenliği kepillendirildi. Yöne baş kanunun bu maddesi inni 30 yılın uğrak vakit beri durmuşa geçirilmen geliyor. Konstitusiyanın 19. maddesinde olsa cins, renk, dini ve beylik tapavutluklara karamadın ehli İranlıların din hukukluluğu berkini atalıyor.
Kardeşim Akmurat Gürgün'ü dinlediniz. Hormatlı